Līdz šim valsts kontroliera amatam Saimā saņemti divi iesniegumi, kuros kā kandidāti norādīta pašreizējā kontroliere Elita Krūmiņa. Viņu atkārtotai apstiprināšanai uz 4 gadu termiņu virza Latvijas reģiona apvienība un Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas 7 deputāti no dažādām frakcijām. Atbalstu Krūmiņai līdz šim paudis valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš atzinīgi novērtējis to, ka revidenti pastiprināti pievēršas lietām, kuru vērtē tēriņu liederību un kvalitāti. Savukārt Saimas deputāti valsts kontroli uzteica par augsta līmeņa revīziju veikšanu, kā arī valsts un pašvaldību naudas tēriņu analīzi. Par Krūmiņas otrreizēju apstiprināšanu ir arī premjers zaļzemnieks Māris Kučinskis, kas savus argumentus aprobežojas ar frāzi, ka ar Krūmiņu spētu sadarboties. Tāpat Kučinskis nav slēpis, ka tas ir signāls politiķiem, ka valdība atbalsta Krūmiņu. Arī pati Krūmiņa pauž gatavību uz otru termiņu ieņemt valsts kontrolieru amatu. Viņas ieskatā ir būtiski valsts pārvaldē sasniegt rezultātu, nevis koncentrēties tikai uz procesu.